Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 24 fevral juma, ozodlik to'lqinlarida tonggi 2 soatlik dastur taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Barno Anvar dasturimiz davomida. Shvetsiyadagi uy podyezdida otib ketilgan taniqli ulamo Obid Qorinnazarovning ahvoli og'irligicha qolmoqda.
Hozir qaragani Ostersunddagi balisadan og'ir vaqtda ishlayapti. Vertolyotda olib ketishgan. Tez.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati mamlakat havo kuchlariga qarashli uchqich o'zbek-qozoq chegarasini kesib o'tgani haqida qozoq tomoni da'vosini rad etdi. O'zbekistonda qandli diabet xastaligiga qarshi dori-darmon ishlab chiqaradigan zavod qurilishi kechiktiriladigan bo'ldi. 2011 yil davomida O'zbekistonda spirtli ichimliklar ishlab chiqarish hajmi sezilarli ravishda ortdi.
Ishlab chiqarish ko'paygan, har yili har kvartalda ko'payadi.
22 fevral kuni taniqli o'zbek aktrisasi Tamara Shokirova 57 yoshda olamdan o'tdi. Bu aktrisani xotirlash bilan birga bugungi dastur davomida televizor rukni hamda erkin mikrofonni ham tinglaysiz. Tinglovchilardan biri amaldorlar sonini 70%ga qisqartiring deya prezidentga tavsiya yo'lladi.
Boshqaruv tizimini 70% kerak. Bir ishga 10 boshchi deganda yo'ldan buyoqdan ko'paytirgan.
Endi esa tonggi xabarlar bilan Sarvar Usmon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun Tunisda Suriya do'stlari guruhi deb atalayotgan G'arb va Arab davlatlari vakillarining konferensiyasi bo'lib o'tadi. Afg'onistonning sharqidagi Nangarxor viloyatida xalqaro kuchlarning harbiy xizmatchisi hamda kamida 3 mahalliy fuqaro halok bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari o'z e'tiqodidan voz kechishdan bosh tortgan pastorga o'lim jazosi qo'llash to'g'risida chiqarilgan hukmni tasdiqlagani uchun Eron rasmiylarini keskin qoraladi. Iroqning turli shaharlarida payshanba kuni amalga oshirilgan portlashlardan kamida 60 kishi halok bo'ldi, 225 dan ziyod kishi yaralandi. Bosniya serblari armiyasi sobiq qo'mondoni Ratko Mladich Yugoslaviya bo'yicha xalqaro tribunalni NATOning qo'g'irchog'i deb atadi. Tafsilotlarga o'tamiz va dastlab Obidxon Qori bilan bog'liq so'nggi yangiliklardan biri Germaniya parlamentidagi Yashillar partiyasi vakili Viola fon Kramon Shvetsiya hukumatini o'zbekistonlik imom Obid Qorinnazarovga nisbatan suiqasd amalga oshirilgani yuzasidan jiddiy tergov o'tkazishga chaqirdi. Demak, Obid Qorinnazarovga nisbatan suiqasdning barcha tafsilotlari hozircha bizga ayon emas, lekin sentyabr oyida Rossiyada Fuad Rustamxo'jayevning o'ldirilishi ortidan ro'y bergan bu hodisani Shvetsiya hukumati sinchkovlik bilan tergov qilishi va uning ortidagi ehtimoliy siyosiy motivlarni o'rganishi kerak. Agar bu ishga o'zbek maxsus xizmatlarining aloqadorligi aniqlansa, Yevropa Ittifoqi bunga munosib siyosiy javob qilishi lozim bo'ladi, dedi Viola fon Kramon. Demak, Obid Qorinnazarov 22 fevral kuni soat 12:00 atrofida namozdan uyga qaytayotganda uni o'z podyezdi oldida kutib turgan noma'lum kishi yaqin masofadan turib unga bir necha o'q uzgan. Obid Qorinnazarovning ahvoliga oid so'nggi ma'lumotlar, boshqa tafsilotlar bilan bugungi dasturimiz davomida tanishasiz. Bu Ozodlik radiosi, tonggi xabarlar. Bugun Tunisda Suriya do'stlari guruhi deb atalayotgan G'arb va Arab davlatlari vakillarining konferensiyasi bo'lib o'tadi. Uchrashuv qatnashchilari xabarlarga qaraganda Suriya prezidenti Bashar Asadni zudlik bilan o't ochishni to'xtatishga chaqiradi. Anjumanda 70 dan ziyod mamlakat tashqi ishlar vazirlari hamda boshqa rasmiylari ishtirok etishi kutilmoqda. Rossiya va Xitoy konferensiyada ishtirok etishdan bosh tortdi. Moskva bilan Pekin fikricha anjuman tashkilotchilari Suriyaga harbiy aralashuv uchun bahona topmoqchi. G'arb va Arab davlatlari ligasiga a'zo mamlakatlar qariyb bir yildan beri davom etayotgan hamda bir necha ming kishining o'limiga sabab bo'layotgan to'qnashuvlar uchun aybni Suriya rahbariyati zimmasiga yuklamoqda. Tonggi xabarlar, Pragadan gapiryapmiz. Payshanba kuni Afg'onistonning sharqidagi Nangarxor viloyatida xalqaro kuchlarning ikki harbiy xizmatchisi hamda kamida uch mahalliy fuqaro halok bo'ldi. Voqea Nangarxor viloyatidagi AQSh harbiy bazasi oldida o'tkazilgan norozilik namoyishi chog'ida yuz berdi. NATO rasmiylaridan olingan xabarlarga qaraganda xalqaro kuchlarning ikki harbiy xizmatchisi Afg'oniston milliy armiyasi kiyimida bo'lgan shaxs tomonidan otib o'ldirilgan. Afg'onistonda Qur'on yoqilishiga norozilik tariqasida o'tkazilayotgan namoyishlar oqibatida hozirga qadar 10 dan ortiq kishi nobud bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari o'z e'tiqodidan voz kechishdan bosh tortgan pastorga o'lim jazosi qo'llash to'g'risida chiqarilgan hukmni tasdiqlagani uchun Eron rasmiylarini keskin qoraladi. Oq uy bayonotida aytilishicha, Yusuf Nazarxoniga qarshi qo'zg'atilgan jinoyat ishi Eronning xalqaro majburiyatlari, o'z konstitutsiyasi hamda diniy qadriyatlarini yana bir bor mutlaq buzganidir. Xabarlarga qaraganda Yusuf Nazarxoni 19 yoshida nasroniylikni qabul qilgan, u 9-yili Rasht shahrida hibsga olingan, keyinroq sud uni dindan chiqqani uchun dorga osish bilan qatl etish to'g'risida hukm chiqargan edi. Eron oliy sudi chiqargan qarorda aytilishicha, Nazarxoni nasroniylikdan voz kechsa, unga qo'yilgan ayblovlar bekor qilinadi. AQSh dunyo mamlakatlari xalqlari va hukumatlarini pastorni ozod qilish uchun Eronga bosim o'tkazishga chaqirdi.
Bugungi iqtibos.
Shusiz to'y maraka o'tmasa, shusiz tug'ilgan kun o'tmasa, o'sha spros bo'lata nasliyadan o'shanga nisbatan ishlab chiqarish ham nima ko'payapti. Hamma namozxon emas-ku. Masalan, namozxon bo'lgan bilan baribir bor-ku shularning orasida, baribir juma namoziga qatnashadi, boshqasiga qatnashadi-yu, lekin hech kimga mani zararim tegmayapti deb, lekin o'zlariga yarasha ichishadi.
Gap aroq ustida ketyapti. O'zbekistonda aroq ishlab chiqarish ko'paydi sarlavhasi ostida saytimizda e'lon qilingan materialdan bir parcha tingladingiz. 2011-yilda O'zbekistonda 2010-yilga nisbatan 25% ko'p konyak, 5.6% ko'proq miqdorda aroq va vino ishlab chiqarilgan. Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etaman. Iroqning turli shaharlarida payshanba kuni amalga oshirilgan portlashlardan kamida 60 kishi halok bo'ldi, 225 dan ziyod kishi yaralandi. Politsiya rasmiylari hamda voqea guvohlaridan olingan ma'lumotlarga qaraganda hujumlar asosan shiyalar yashaydigan hududlarda hamda xavfsizlik kuchlari idoralarga qarshi amalga oshirilgan. Bag'dodda bir necha portlashda kamida 30 kishi nobud bo'lgan, bir necha kishi yaralangan. Politsiya idoralariga hujumlar Baquba, Kirkuk, Salohiddin viloyatlarida ham amalga oshirildi. Hujumlar uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun va Arab davlatlari ligasi rahbari Nabil al-Arabiylar payshanba kuni Kofi Annanni BMTning Suriya bo'hroni bilan bog'liq masalalar bo'yicha maxsus vakil etib tayinladilar. BMTning bu haqda rasmiy bayonotida aytilishicha, Kofi Annan Suriyada zo'ravonlikni hamda inson huquqlari toptalishini to'xtatish imkoniyatlarini topishga ko'mak ko'rsatadi. BMT bosh kotibi fikricha, Suriya bo'yicha maxsus vakil Suriya bo'hronini tinch hal qilish yo'lida samarali harakat qila oladi. Kofi Annan 97 yildan 6 yilgacha BMT bosh kotibi bo'lgan. Kecha Ingushetiyada ingushlar va chechenlar O'rta Osiyoga deportatsiya qilinganining 68 yilligi munosabati bilan motam marosimlari bo'lib o'tdi. Fashistlar Germaniyasi bilan hamkorlik qilishda ayblangan ingushlar va chechenlarni deportatsiya qilish 44 yilning 23 fevralidan 9 martigacha amalga oshirilgan, taqriban 650 ming kishi majburan ko'chirilgan edi. Ularning yarmidan ko'pi ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra yo'l azobidan, ochlik va sovuqdan nobud bo'lgan. Deportatsiya qilingan ingushlar, chechenlar va boshqa xalqlar keyinchalik uzoq yillar davomida o'z vatanlariga qaytishga harakat qilgan. Ingushetiyada 23 fevral motam marosimlari o'tkazilgan bir paytda Chechenistonda Vatan himoyachilari kuni bayram qilindi. Respublika rahbari Ramzan Qodirovning farmoyishiga binoan deportatsiya bilan bog'liq tadbirlar 10 mayga ko'chirildi Chechenistonda. Tongi xabarlar edi, ularni Sarvar Usmon o'qidi.
Tongi xabarlar edi, ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimiz davom etadi. Hozir esa bugun dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida yana bir bor. Shvetsiyadagi uyi podyezdida otib ketilgan taniqli ulamo Obidqori Nazarovning ahvoli og'irligicha qolmoqda. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati esa mamlakat havo kuchlariga qarashli bo'lgan birorta uchqich o'zbek-qozoq chegarasini kesib o'tmagani haqida bayonot berdi. 23 fevral kuni Rossiyada Vatan himoyasi kuni munosabati bilan o'tgan mitinglar chog'ida o'nlab o'zbekistonlik mehnat muhojiri hibsga olindi. Shuningdek 22 fevral kuni taniqli o'zbek aktrisasi Tamara Shokirova 57 yoshda olamdan o'tdi. Bu aktrisani xotirlash bilan birga bugungi dastur davomida televizor hamda erkin mikrofon eshitishlarini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Bugunning eng muhim tafsilotlari bilan dasturimizni boshlaymiz. 22 fevral kuni suiqasd oqibatida boshdan yaralangandan so'ng Ostershund shahridagi shifoxonaga yotqizilgan Obidxon Qori Nazarov boshqa shahar shifoxonasiga olib ketildi. Shvetsiyaning Ostershund shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida 22 fevral kuni Stormsund shahridagi uyi oldida suiqasd nishoni bo'lgan Obidxon Qori Nazarov boshidan jarohatlangani rasman ma'lum qilindi. Politsiyadan olingan yana boshqa ma'lumotlarga ko'ra voqea joyidan qurol ham topilgan. Eng so'nggi tafsilotlar bilan hozir studiyada mikrofon qarshisida hamkasbim Farruh Yusufiy, marhamat.
Rahmat, barnam. Demak, 23 fevral kuni Ostershund politsiyasi mahalliy vaqtdan soat 13:00 da matbuot anjumani o'tkazdi va unda aytilishicha 22 fevral kuni suiqasd oqibatida boshidan og'ir yaralangan taniqli o'zbekistonlik taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarov Ostershund shahridan boshqa shaharga, Umeå shahriga kasalxonaga olib ketilgan. Matbuot anjumanida qatnashgan Shvetsiya jamoatchilik radiosi muxbiri Yohana Vaktol ozodlik bilan suhbatda politsiya vakillari oshkor qilgan tafsilotlarni gapirib berdi.
He was shot in the head at least one time. They don't say if
Politsiyaning aytishicha uning boshiga kamida bir marta o'q otilgan, politsiya necha marta o'q uzilganini aniqlashtirmadi, lekin imom og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgani ma'lum qilindi. U hozirda Umeå shahridagi kasalxonaga olib ketilgan, dedi Yohana Vaktol. Ostershund shahar politsiyasi matbuot vakili Mikael Obramson chorshanba kuni ro'y bergan voqea joyidan qurol topilganini gapirib berdi. Matbuot anjumanidan avval ozodlik bilan suhbatda.
Man about 50 years have been wounded.
Kecha 50 yoshlar atrofidagi bir odam o'q otar qurolidan otilib jarohatlandi. Politsiya bu hodisa haqida 13:40 da xabar topdi. Darhol tergov ishlari boshlandi. Jinoyat joyidan o'q otar qurol topildi, dedi politsiya vakili Obramson. Topilgan qurol qaysi rusumda ekani yoki boshqa manbalarda aytilayotgandek ovozini o'chirish moslamasi bo'lganmi yo'qmi bu ma'lumotni ham oshkor qila olmasligini qo'shimcha qildi politsiya rasmiysi. Uning aytishicha 23 fevral kuni mahalliy vaqt bilan soat 13:00 da tergov yuzasidan matbuot anjumani o'tkaziladi. Boshqa manbalardan olingan xabarlarga ko'ra Obidxon Qorining ahvoli hozircha og'ir bo'lib qolmoqda. Shvetsiyada muhojiratda yashayotgan yana bir o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Obutovning ozodligiga aytishicha Obidxon Qori Nazarov vertolyotda boshqa shahardagi kasalxonaga olib ketilgan. Ostershund shahar politsiyasi vakiliga ko'ra hozirda tergov ishlari doirasida guvohlik ko'rsatmalarini olish maqsadida jinoyat joyiga yaqin uylar birma-bir aylanib chiqilmoqda. Tergov siri bo'lgani bois jinoyatga oid taxminlarni ham oshkor qila olmaymiz, dedi Ostershund shahar politsiyasi rasmiysi ozodlik bilan suhbatda. Demak, Shvetsiya politsiyasi suiqasd ortida kim turganiga oid versiyalarni açıqlamayotgan bo'lsa, internet saytlarida va xabar agentliklari bunga oid turli versiyalarni ilgari surmoqda. Ba'zi internet nashrlarida jinoyat ortida Shvetsiyada musulmonlar jamoasi ko'payayotgandan norozi bo'lgan millatchilar turganini taxmin qilmoqda, lekin Shvetsiyada muhojiratda bo'lgan imom Muhammad Solih Obutov bu taxmin juda zaif ekanini aytib, taniqli ulamoga qarshi uyushtirilgan suiqasd haqidagi o'z versiyasini ilgari suradi.
Bu yollanma qotil bo'lgan va albatta bu O'zbekiston hukumati tarafidan yollangan. Kim bo'lsa ham, meni taxminim bu o'zbekistonlik bo'lish shart emas, MDH davlatlaridan, lekin balki Shvetsiyada yashayotgan odam bo'lishi mumkin. Chunki u o'sha yerda 3-4 kun bo'lib vaziyatni o'rganib, shu qaragani yolg'iz holda topib, keyin o'zini ishini bajarishi uchun ancha yurish kerak bu yerda. Hozirgi kunda bu yerda ko'chada yurib bo'lmaydi, ya'ni qor, sovuq. U kimnidir uyda yotib, 3-4 kun kuzatib, ya'ni shunaqa bemalol imkoniyatga ega bo'lgan odam bu, kim bo'lsa ham. Balki shved tilida gapira oladigan odam.
Demak, bu Muhammad Solih Obutovning fikrlari edi. O'zbekiston maxsus xizmatlari o'z davrida diniy ma'rifiy mavzudagi ma'ruzalari va Qur'on qiroati bilan O'zbekistonga tanilgan Obid Qori Nazarovni vahobiylik diniy oqimining mamlakatdagi yetakchisi sifatida ayblagan. 2006-yildan beri Shvetsiyada yashab kelayotgan ulamo bu ayblovlarni to'liq inkor qilib keladi. 54 yoshli Obid Qori Nazarov taniqli ulamo bo'lish bilan birga O'zbekiston rejimining ashaddiy tanqidchilari dan ham biridir. Shu bois u O'zbekistonni tark etganidan so'ng ham uning shaxsiga nisbatan ayblov ruhidagi teleko'rsatuvlar rasmiy televideniya tomonidan bot taqdim etib kelinadi. Bundan tashqari O'zbekistondagi va xorijdagi inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar kuzatuvlariga ko'ra, hanuzga qadar mamlakatda diniy motivlar asosida o'tayotgan mahkamalarda uning nomi ashaddiy jinoyatchi sifatida tilga olinadi va ko'plab dindor sudlanuvchilarga bu ulamoga ergashganlik aybi ham qo'yiladi. Bu ayblovlarga munosabat bildirgan Obid Qori Nazarov ozodlikka bergan so'nggi intervyulardan birida jumladan bunday degan edi.
O'zbekiston hukumatining dushmani bo'lmagan toifa, qavm qolmadi desak bo'ladi. U o'ziga hammani dushman qilib oldi. Ya'ni o'ziga dushman deb e'lon qildi. Xalqning biror bir qatlami qolgan yo'q. Diniy toifalarni ham biror bir oqimlari qolmadi. Hammasiga qarshi o'zini nafrati, kurashi va murosasizligi, jahli, g'azabini, zahrini sochishda davom etyapti.
Demak, bu Obidxon Qori Nazarovning o'z ozodlikka bergan so'nggi intervyusidan parcha edi. 1997-yildan buyon O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati ta'qibi va tazyiqlari ostida bo'lgan ulamoning 6 farzandi bor va uning to'ng'ich farzandi Husniddin Nazarov 2004-yil 16-may kuni o'g'irlab ketilgan. Obidxon Nazarovning o'zi bu jinoyat ortida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati turganini taxmin qilardi. Bu Ozodlik radiosi, Barno Mahmud.
Rahmat hamkasbimiz Farrux Yusufiydi. Demak, 22 fevral kuni suiqasd oqibatida boshdan jarohatlangandan so'ng Shvetsiyaning Ostershund shahridagi shifoxonasiga yotqizilgan Obidxon Qori Nazarov hozirda shaharning boshqa shifoxonasiga olib borilgan. Demak, Ozodlikning o'z manbalari va rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, Obidxon Qori Nazarovning sog'lig'i og'ir ahvolda, lekin barqaror qolmoqda. Biz bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, eng so'nggi tafsilotlardan xabardor bo'lib borishingiz mumkin. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Shvetsiyadan siyosiy boshpana olib yashayotgan o'zbekistonlik taniqli ulamo Obid Qori Nazarovga suiqasd uyushtirilgandan so'ng Ozodlik muxbiri bu voqeani o'rganishga harakat qilmoqda. Hozirda voqea joyidan, xususan Obid Qori Nazarov istiqomat qilgan uydan va shuningdek bu yerda bo'lgan hodisa yuzasidan politsiyachilar bergan ma'lumotlarga oid tafsilotlarni yig'ishda tinimsiz davom etmoqdamiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, foto, suratlar yoki qo'shimcha tafsilotlar bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin. Eng muhimi, hozirda bu mavzu mushtariylarimiz orasida juda katta bahs bo'lyapti. Ko'pchilik bu qotillik ortida kim turgani haqidagi versiyalarni, taxminlarni ilgari surmoqda. Yana ko'pchilik obidxoriga sog'lik tilamoqda va bundan tashqari ushbu mushtariylarimiz orasida bundan keyingi faoliyat qanday bo'ladi mazmundagi sharhlar ham kelmoqda. Marhamat, www.ozodlik.org veb-saytiga kirib bu bahslarda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Agar veb-saytimiz blok qilingan bo'lsa, voha.info, botir.info proksilardan foydalaning. Endi esa kunning boshqa muhim mavzularga o'tamiz. O'zbekiston chegara xavfsizligi qo'mitasi O'zbekistonning uchuvchisiz uchog'i Qozog'istonga uchib o'tgani haqidagi xabarni rad etdi. O'zbekiston chegara xavfsizligi qo'mitasi xabarida aytilishicha, Qozog'iston ommaviy axborot vositalarida tarqatilgan xabar tekshirilmagan. O'zbekistonga tegishli samolyot Qozog'iston havo kengliklarini buzib o'tgani haqidagi xabar haqiqatga to'g'ri kelmaydi.
O'zbekiston o'z uchog'i Qozoq chegarasini buzgani haqidagi xabarlarni rad etmoqda. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Davlat chegara qo'mitasi rasmiylari mamlakat havo kuchlariga qarashli hech bir uchqich yoki uchuvchi moslama O'zbek-Qozoq chegarasini kesib o'tmagani haqida bildirdi. O'zbek uchog'i chegarani buzgani haqida Qozoq matbuotida e'lon qilingan xabarlar obdon o'rganilmagan va haqiqatdan yiroq xabarlardir. Qozog'iston davlat chegarasida uchoq yoki boshqa turdagi havo qo'shinlariga qarshi operativ qidiruv vositalaridan foydalanilmagan deb bildirilgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Davlat chegara qo'mitasi e'lon qilgan bayonnomada. Avvalroq Qozog'iston ommaviy axborot vositalarida O'zbekistonning uchuvchisiz uchog'i Qozog'istonga o'tgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Hodisaning 16 fevral kuni Qozog'istonning Qoraqalpog'istonga chegaradosh Mang'istov viloyatida yuz bergani haqida xabar qilingandi. Qozoq chegarachilariga ko'ra, O'zbekistonning shimoli-g'arbiy chegarasi tomonidan uchib kelgan uchuvchisiz apparat Qozog'istonning Beynov posulkasiga yaqin hududga o'tgan. Qozog'istonning KTK kanali 16 fevral kuni O'zbekistonning pilotsiz samolyoti Qozog'iston g'arbiy chegarasini kesib o'tgani, mamlakat g'arbidagi Beynov posulkasi uzra past balandlikda 15 daqiqa parvoz qilib, qo'shni davlat ya'ni O'zbekiston hududiga qaytib g'oyib bo'lgani haqida xabar qilgandi. Keyinchalik bu xabarni Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi ham tasdiqlagan edi.
Комитет нацбезопасности Казахстана подтвердил факт нарушения со стороны узбекского беспилотника.
Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara qo'shinlari shtabi O'zbekistonning uchuvchisiz boshqariladigan uchog'i Qozog'iston chegarasini buzgani faktini aniqladi. Mazkur insident yuzasidan O'zbekiston tomoniga bildirishnoma yuborildi va ikki davlat tegishli idoralari bu borada so'zlashuvlar olib bormoqda, dedi Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Ilyos Umarov.
Комитет нацбезопасности по данному инциденту был направлен наш МИД.
O'zbekiston piloti samolyotlarga ega ekani borasida shu paytgacha ma'lumot yo'q edi, lekin rasmiy Toshkent AQShning uchuvchisiz boshqariladigan josuslik uchoqlarining o'z hududi orqali uchirilishiga ruxsat bergani aytiladi. Aviatsiya sohasi bo'yicha ixtisoslashgan amerikalik tahlilchi Stephen Trimble Ozodlik bilan suhbatda Qozog'iston havo hududida qayd etilgan uchoqning AQShniki emasligi aniq deya aytgan edi.
It's not like a predator or other type of UAV that can, fly for 24 to 30 hours at 30,000 feet.
Uchoq predator yoki Reaper emasligi aniq. U juda kichkina, o'zimizni predator kabi 24-30 soatlab tinimsiz ucha oladigan uchoqqa o'xshamayapti, lekin Xitoyning Winglong uchqichiga o'xshab ketadi. Bu harbiy uchoqdan ko'ra ko'proq o'yinchoqqa o'xshayapti, deya bildirgan edi Trimble.
This is more of a toy. Then it is a military system.
Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Ilyos Umarov esa
po nashim informatsiya to sto uzbekskiy.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra uchoq O'zbekistonga tegishli deya to'la ishonch bilan aytgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida chegaradan uchib o'tgan noma'lum uchqichning qaysi davlatga tegishli ekani haqidagi masala bahs bo'lmoqda. O'zbekiston chegara xavfsizligi Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan berilgan so'nggi bayonot bu bahsni yanada keskinlashtirdi. Ya'ni O'zbekiston tomoni bu uchoqning o'ziga tegishli ekanini inkor qilmoqda. Qozog'iston tomoni esa hanuz buni O'zbekistonga tegishli deb hisoblashini iddao qilmoqda. Demak, bu bahsni kuzatishda davom etamiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu uchoq qachon o'tgan va buni Qozog'iston tomoni bu borada qanday bayonot bergan, bunga oid to'liq tafsilotlar bilan tanishib olishingiz mumkin.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglaysiz.
Endi esa e'tiboringizni Rossiyada o'tgan ommaviy namoyishlar va bu namoyishlar chog'ida o'nlab o'zbeklarning hibsga olinganiga oid voqea tafsilotlariga qaratmoqchimiz. Demak, 23 fevral kuni Rossiyada nishonlanayotgan Vatan himoyachisi kuni munosabati bilan Rossiyaning turli shaharlarida ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. Ayrim hisob-kitoblarga ko'ra, bu namoyishlarda Moskva shahrining o'zida 200 mingga yaqin odam ishtirok etgan. Bu namoyishlardan eng yirigi shaharning Lujniki maydonida bo'lgani aytilmoqda va bu mitingda Rossiya bosh vaziri hamda prezidentlikka nomzod Vladimir Putin ham ishtirok etdi. Ana shu mitingda jumladan bizning muxbirimiz, Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ham ishtirok etdi, voqealarni kuzatdi va u bergan xabarga ko'ra, shu miting chog'ida, ya'ni Lujniki maydonida o'nlab o'zbekistonlik mehnat muhojiri hibsga olingan. Biz Umidbekni bevosita muloqotga chorladik, u kishi hozir Moskvadan biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Umidbek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Barnoxon.
Demak, shu dastlabki savol, bu o'zbek mehnat muhojirlari nimaga hibsga olindi? Marhamat.
Demak, o'sha siz aytganingizdek, bugun vatan himoyachilari kuni Putin tarafdorlari juda katta ommaviy yurishni uyushtirgan va bu yurishga dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hozir kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra 130 mingga yaqin odam ishtirok etgan. Bunaqangi juda ommaviy yurishni, ommaviy mitingni tashkillashtirish uchun deyarli barcha kuchlar tashlangan va shu jumladan ba'zi ma'lumotlarga ko'ra mehnat muhojirlari ham jalb qilingan ekan. Shu munosabat bilan Lujnikida, Frunze maydonida boshlangan yurishda 70 ga yaqin o'zbek fuqarolari, O'zbekiston fuqarolari qo'lga olingani xabar qilindi. Buni tasdiqlash uchun men mahalliy politsiya bo'limlaridan biriga qo'ng'iroq qilgandi, u yerda tasdiqlab berishdi, haqiqatdan 70 kishi qo'lga olingani. Lekin mana hozir mana ma'lumotlar kelyaptiki, ular hujjatlari hammasi joyida ekanligi sababli qo'yib yuborilgani. Bundan tashqari O'zbekiston fuqarolaridan tashqari yana 10 ga yaqin Sol front tarafdorlari shu mitingda provokatsion varaqalar tarqatayotganda qo'lga olingani xabar qilindi. Endi ishonamizki, o'zbekistonliklar birortasi hozir hibsda emasligini. Endi Barnoxon aytmoqchimanki, nima sababdan bular ushlangani va u yerda umuman Putin tarafdorlari orasida o'zbek muhojirlar nima qilyapti degan savolga qisman javob ham keldi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, ular shu mahalliy xo'jalik tizimlaridan birida ishlayotgan mehnat muhojirlari ekan. Ularni 600 rubldan har biriga jalb qilishga 600 rubl beramiz deb olib kelishgan ekan va ular qo'liga kimdir bizni majburlab olib kelishdi bu yerga degan plakat ham berib qo'yishgan ekan. Shuni endi o'zbek muhojirlar tomonidan provokatsiya qilinyapti degan gap bilan hozir ommaviy axborot vositalarida shu mavzu juda ko'tarilyapti. Barnoxon.
Rahmat. Umidbek, demak, bu mehnat muhojirlarining keyingi taqdiri qanday kechishini albatta kuzatishda davom etamiz. Endi bu bo'lgan ommaviy namoyishlar, masalan, 200 mingga yaqin odam ishtirok etdi Moskva shahrining o'zida deya xabar berilmoqda. Nima uchun endi 23 fevral kuni mana vatan himoyachisi kuni munosabati bilan bo'lgan bu namoyishlarga bu qadar ko'p ishtirokchi keldi va bundan tashqari namoyishlarda mana hozirgi kunda Rossiyada davom etayotgan bahs, bu Rossiya bosh vaziri va prezidentlikka nomzod Vladimir Putinga tarafdor va unga qarshilar o'rtasida davom etayotgan bahslar bilan bog'liqlik jihatlari bormi? Marhamat.
Albatta bor. Sababi nima uchun aynan 23 fevralga mo'ljallanganligiga javob beradigan bo'lsak, bugun 23 fevral saylov oldidan 4 mart Rossiyada o'tkaziladigan prezidentlik saylovidan oldingi so'nggi bayram kuni hisoblanadi. Shundan foydalangan Putin tarafdorlari hammasi ommaviy yurishni uyushtirgan. Chunki bugun dam olish kuni, hamma ko'chaga chiqadi. Aytishim zarurki, deyarli barcha maydonlarda, ko'chalarda bugungi kunda oddiy odamlar ham dam olgani chiqqanlar juda ko'p va shundan foydalanish ehtimolidan xoli emas. Albatta qulay bo'lar edi ularni ham mana Putin tarafdorlari ko'pligini namoyish qilish uchun juda qulay vaziyat demoqchiman.
Tushunarli.
Aytmoqchimanki, yana bir narsa qo'shimcha qilib o'tishim kerakki, Putin tarafdorlaridan tashqari yana masalan Pushkin maydonida LDPR tarafdorlari 1.5 mingga yaqin Jivinovskiy tarafdorlar chiqdi. Balotnoy maydonida hatto 100-200 kishiligi aytilayotgan millatchilar yurishlari bo'ldi. Budinxada yana bir Putin tarafdori Sergey Kurgin ham mitingi hozir ham davom etyapti deyishyapti. Teatralni maydonida Zyuganov tarafdorlari 2000 ga yaqin odam yig'ilgani aytilmoqda hozircha. Barnoxon.
Demak, ommaviy namoyishlarning ko'lami kengayib ketdi. Bir tartibsizliklar, to'qnashuvlar bo'lmadimi?
Yo'q, hozircha unaqangi yirik tartibsizliklar bo'lishi iloji ham yo'q edi, chunki Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi tarqatayotgan ma'lumotga ko'ra, bu mitinglarni tartibni saqlash uchun 10 mingga yaqin ichki ishlar xodimlari jalb qilingani aytilmoqda. Shuning uchun tartibsizlik bo'layotgan joyda ham ommaviy axborot vositalarida mana ko'rgan bo'lsangiz ham kerak. Ichki ishlar xodimlari deyarli hamma joyda tartibni saqlab turishibdi.
Tushunarli. Demak, Moskvada muxbirimiz Umidbek edi. 23 fevral kuni Rossiyada nishonlanayotgan Vatan himoyachisi kuni munosabati bilan Moskva shahrida xususan prezidentlikka nomzod va bosh vazir Vladimir Putin ishtirokida o'tgan Lujniki maydonidagi namoyishni kuzatgan muxbirimiz u yerdagi tafsilotlardan bizni boxabar qildi. Xususan prezident kechirasiz, prezidentlikka nomzod Putinning o'z tarafdorlari oldida so'zlagan so'zlariga oid eng so'nggi xabarlar, uning so'zlaridan iqtiboslar www.ozodlik.org veb-saytida to'liq berilgan. Vaqtimiz cheklangani bois bu mavzuga hozir ko'p to'xtala olmaymiz. Demak, hamkorimiz Umidbekka katta rahmat. Dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Bugun uchun muhim bo'lib qolayotgan xalqaro xabarlardan birining tafsilotlariga to'xtalmoqchimiz. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai idorasining bildirishicha, AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistondagi NATO harbiy bazasi hududida Qur'on nusxalari yoqilgani uchun Kobulga rasman uzr so'ralgan maktubni yo'llagan. Aytilishicha, maktubda musulmonlar muqaddas kitobining qasddan emas, tasodif tufayli yondirilgani va voqea yuzasidan to'laqonli tergov boshlangani ta'kidlangan. Ayni paytda bugun Afg'oniston milliy armiyasi formasidagi shaxs mamlakat sharqida ikkita NATO harbiysini ham otib o'ldirgani aytilmoqda. Qur'onning yoqilishiga qarshi Afg'oniston bo'ylab namoyishlar esa hanuz davom etmoqda. Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan ana shu namoyishlarga oid eng so'nggi tafsilotlarni to'pladi.
Qur'oni Karimning bir nusxasi poytaxt Kobul shimolida joylashgan Bagrom havo bazasida AQSh harbiylari tarafidan o'tga yondirilganiga qarshi Afg'oniston bo'ylab norozilik namoyishlar davom etmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, panshanba kuni amalga oshirilgan namoyishlarda kamida 8 kishi, jumladan 2 AQSh askari nobud etilgan. Talafotlar asosan mamlakatning Bag'lon, Nangarhor, Helmand va Urazgon viloyatlarida yuz bergan. Nangarhor viloyatining Xugiyoni tumanida Afg'oniston armiyachilari kiyimini kiyib olgan bir shaxs 2 nafar AQSh harbiysini o'qqa tutib halok etgan. Mazkur tumanda ro'y bergan namoyishlar jarayonida namoyishchilar AQSh harbiylari qarorgohiga hujum qilganlarida 2 namoyishchi nobud etilgan. Shuningdek, bir namoyishchi Lag'mon viloyati, yana bir namoyishchi Bag'lon viloyati, 2 nafar namoyishchi Bag'lon viloyati va namoyishchilardan boshqa 2 kishi Urazgon viloyatida nobud etilgan. Namoyishchilar AQSh va Obamaga qarshi shiorlar berib, Amerika Qo'shma Shtatlari bayrog'iga o't qo'yganlar. Panshanba kuni Afg'oniston shimol viloyatlari, jumladan Yaxlit etnik o'zbeklar hayot kechiradigan viloyat Foryobda ham norozilik namoyishlari amalga oshirildi. Namoyishchilar orasida bir granada portlagani oqibatida kamida 7 namoyishchi yarador bo'lgani aytiladi. Ammo viloyat politsiyasi boshqarmasi boshlig'i general Abdulxoliq Oqsoy ushbu iddaoni rad qilib, mazkur namoyish jarayonida politsiya askarlari tan jarohati olganini aytadi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai namoyishchilarni zo'ravonliklarga qo'l urmaslikka chaqirgan. Ayni holda toliblar tomoni namoyishchilarni AQSh harbiylariga qarshi qurolli hamlalarni amalga oshirib, ularni nobud etishlikka da'vat etgan. AQSh mudofaa vaziri masala yuzasidan Afg'oniston davlati va millatidan uzr so'ragan. NATOning Afg'onistondagi so'zchisi general Jacobson Qur'oni Karim nusxasi AQSh harbiylari tomonidan ataylab o'tga yondirilmagani bildirgan edi.
Afghan people at Bagram who identified this error and intervened and
Afg'oniston rasmiylari kelasi kunlarda masala yuzasidan davom etadigan norozilik namoyishlar kengayib borishidan xavotirdilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Bundan tashqari, veb-saytimizda sizga xabar qilishga ulgurmayotganimiz, ya'ni jonli efirdagi vaqtimiz cheklangani bois taqdim etishga ulgurmaganimiz ko'plab maqolalar hamda xabarlar peshma-pesh joylashtirib borilmoqda. Bundan tashqari, Ozodlikning lotindagi maxsus sahifasi ham bor. Yosh to'lqin deb nomlangan ushbu sahifamizda lotin imlosidagi internet olamida O'zbekiston o'zbekistonliklar bilan bog'liq bo'lgan eng muhim va juda qiziq xabarlar berib borilmoqda. Internetdagi veb-saytimizni kuzating. Yana bugungi olingan xabarlar tafsilotiga o'tamiz va qisman eslatib o'taman. O'zbekistonda qandli diabet bilan og'rigan bemorlarga beriladigan insulin dori vositasini ishlab chiqaradigan zavod qurilishi noma'lum muddatga kechiktirildi. 2011-yilda O'zbekistonda spirtli ichimliklar ishlab chiqarish hajmi ko'paygani aytilmoqda. Boshqa bir xabarimiz esa 22 fevral kuni olamdan o'tgan Tamara Shokirova bilan bog'liq. Demak, 22 fevral kuni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli o'zbek aktrisasi Tamara Shokirova 57 yoshda uzoq davom etgan ko'krak saratonidan vafot etdi. Mehrobdan chayon va olovli yo'llar kabi kinofilmlarda yetakchi rollarni ijro etgan Tamara Shokirova 23 fevral kuni Toshkentdagi Qozirobod masjidi yonidagi qabristonga dafn etilgan. Tamara Shokirova o'zbek kinematografiyasining taniqli namoyandasi Nabg'anifning kelini, ayni paytda bugungi o'zbek estradasining yana bir taniqli namoyandasi Rayxonning onasidir. O'zbekistonlik taniqli kinotasvirchi Umid Ahmedova Tamara Shokirovani o'z ijodiy mahoratini to'lig'icha namoyish qila olmay ketgan aktrisalar sirasidan deb baholadi. Hozir Umid Ahmedova bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Bugun eshitdim. Menga juda og'ir. Tamara, biz endi kinostudiyada birgaga yoshli paytimda. Yoshli paytimizda, o'sha mana masalan, men 80-yil kinostudiyaga kelgan bo'lsam, qizi hozir mashhur Rayxona qizini yetalab, chachara jingalar-jingalar qizini yetalab yuradi. U yoqda ko'rishib qolardi kinostudiyada, yoqda kinolarda ko'rishib qolardi. 99-yil bu paytda Saida degan jurnal bordi. Saida jurnaliga men Tamarani rasmga olgandim. Shunda uyga mehmonga kelib, keyin shunaqa rasmlarga olib, gaplashib, o'shandan keyin gaplashib turardik.
Umidim ijodiga bir to'xtalsangiz. Anchadan beri menimcha ijod qilmay qo'yuvdi, yo o'ynayotuvmidi hali ham kinolarda?
Yo'q, men anchadan beri ko'rmagandim. Men asosan Tamara meni yoshlik paytdagi filmlardan Mehrobdan chayon degan filmda Rano rolida esimda qolib ketganda, Rano g'oyadagi kelgan olovli yo'llar. Lekin menimcha ko'p o'zbek aktyorlari, talantli o'zbek aktyorlari potensiali yaxshi Tamarani ham, yana Tamaradan boshqa yana aktrisalar ham, ko'p aktyorlari o'zini realizatsiya qilmay ketishganda.
Siz buni o'sha butun talantlarini ro'yobga chiqara olmay ketdi deb o'ylaysiz?
Ha. Men unga imonim komil.
Eng yaxshi rol endi sizning nazaringizda qaysi? Mehrobdan chayonmi? Qaysi endi eng hali tomosha?
Men men uchun endi yaxshi rejissyorlar ham bo'lmaganda, tuzli rejissyorlar ham. Mutsay davrida yakamida hozir ham endi o'sha tutruq yo'qdasini ham Mehrobdan chayon filmida men endi ta film yaxshi chiqqan deb o'ylaymanki, lekin men shu obrazni yaxshi ko'rardim da, Tamara juda chiroyli chiqqan shu obrazda.
Demak, anchadan beri kinematografiyada ko'rinmay qolgan ham shu salomatlik uchun
bu boshqa. Faqat Tamara emas, ko'pchilik ko'rinmay qolgan.
Nimaga? Nimaga?
Men bitta bizda O'zbekistonda emas, hamma butun jahonda aktrisalar ekranda hayoti juda qisqa. Chunki yoshi qaysi bir o'tgandan keyin xarakterli rollarga o'tish kerak-da. Bu yoshligida yosh qizlari, chiroyli qizlari rolni o'ynab kelsa-da, keyin 30 yoshdan 40 yoshdan o'tgandan keyin xarakterli rollarga tushadi. Hamma aktrisalar ham xarakterli rollarga o'tadi. U Maryam Yoqubova, Xonim Salim Soqova ular xarakterli aktrisalar. Ular hech kim yosh chiroyli qizlar bo'ldi deb qolmagan. Xarakterli aktrisalar edi. Tamaraga o'xshagan chiroyli, go'zal aktrisalar asosan o'sha yosh qizlari ya'ni rolida yetib qolgansan-da, u xarakterli, ya'ni xarakterli rolga aktrisa o'sishi uchun kino bo'lish kerak, yaxshi rejissyorlar bo'lish kerak.
Demak, taniqli o'zbekistonlik kinotasvirchi Umida Ahmedova Tamara Shokirovani xotirladi. Eslatamiz, 22 fevral kuni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tamara Shokirova 57 yoshida uzoq davom etgan ko'krak saratonidan vafot etdi va 23 fevral kuni Toshkentdagi Qozirobod masjidi yonidagi qabristonga dafn etildi. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Ushbu to'lqinda eshitayotganingiz lavhalarimiz matnini mobil telefonda o'qish bilan birga mobil telefonda MP3 shaklida lavhalarimizni alohida shaklda eshitish imkoni ham bor. Marhamat, bizning to'liq dasturlarimizni eshitishga fursat topa olmasangiz, mobil telefonda alohida holda eshitib borishingiz mumkin. Yana O'zbekiston ijtimoiy va iqtisodiy hayotidan darak beruvchi xabarlarimiz, tafsilotlarga o'tamiz. Insulin zavodi qurilishi to'xtatildi. O'zbekistonda qandli diabet bilan og'rigan bemorlarga beriladigan insulin dori vositasini ishlab chiqaradigan zavod qurilishi noma'lum muddatga qoldirilgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Sadriddin Ashur.
Shveytsariyaning dori-darmon ishlab chiqaradigan Ival Pharma korxonasi Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida insulin dori vositasi ishlab chiqaradigan zavod qurilishini loyihalashtirishni o'tgan yilning aprel oyida boshlagan edi. O'zfarm sanoat davlat konsernining matbuot xizmati rahbari Jamoliddin Najmiddinovning ozodlikka aytishicha, zavod qurilishining boshlanmayotganiga Ival Pharma kompaniyasining yetarli sarmoya topolmayotgani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin.
Aslida boshlangani yo'q, to'xtatilmadi, boshlangani yo'q. Keldi, uchrashuvlar bo'ldi, gaplashildi, mingta qog'ozga qo'l qo'yildi. No, hech bola qilingan yo'q. Bu yerda vakolat xolasi ochildi. Ustani fondini ochib, betta bir o'g'o tashkil qildi, borib tamal tosh qo'yildi quriladigan joyga, yerga. Shu bilan to'xtadi aka. Investorning puli yo'q menimcha, chunki u pulni turli fondlardan yig'ib olib kelish kerak edi, jamg'armalardan, xalqaro. Tushunyapsizmi? Hozir Yevropada kredit bushuvat qilyapti. Hozir hech kim unga pul bermaydi. O'sha uchun uni birinchi puli yo'q fondida. Nima, shotida. O'sha kelmayapti.
Deydi Jamoliddin Najmiddinov. O'zfarm sanoat davlat konsernining sarmoya mahalliylashtirish va zamonaviylashtirish monitoringi bo'limi mutaxassisi Muxtorjon Jo'rayev esa zavod qurilishi to'xtatilganini rad etdi.
Bu narsa to'xtatilgan yo'q, bu narsa loyiha sifatida o'tiribdi hozir. Kuni o'tgan hafta davomida ham muzokaralar olib borildi. Mana shu mart oylarida ularni vakillari bu yoqqa kelish tashrifi mo'jallangan. Hammasi o'sha belgilangan reja bo'yicha ketyapti hozircha.
Deydi Muxtorjon Jo'rayev. Bo'stonliqda barpo etiladigan zavod asosan insulin dori vositasi ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Bu zavod 5 yil davomida qurib bitkazilishi lozim edi. Zavod 1 yilda 25 million kartrij insulin ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Biznes rejaga ko'ra bu zavod nafaqat qandli diabet bilan og'rigan o'zbekistonlik bemorlarning insulinga bo'lgan ehtiyojini to'la qondiradi, balki kelajakda bu dorining 50% ni eksport qilish imkoni ham paydo bo'ladi. Hozir esa O'zbekistonga insulin faqat xorijdan import qilinadi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda mamlakatda 118 000 kishi qandli diabet tashxisi bilan ro'yxatga olingan va ular hukumat tomonidan tekin dori bilan ta'minlanadi. Biroq so'nggi oylarda ba'zi viloyatlarda qandli diabet bilan og'rigan bemorlarga insulin yetkazib berilmayotgani haqida xabarlar paydo bo'lmoqda. Jumladan, onasi 15 yildan beri qandli diabetining og'ir turdan aziyat chekib kelayotgan jizzaxlik Bahodir 3 oydan buyon insulin uzilib qolganidan shikoyat qilgan edi. Biroq Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida shifokor bo'lib ishlayotgan Davlat akaning aytishicha, qandli diabet bilan og'rigan bemorlar dispanser ro'yxatida turadi va tekin dori-darmon bilan ta'minlanishda uzilish bo'lgani yo'q.
Yaxshi bizda, ta'minot ham yaxshi. Men hali shu bo'yicha biror bir shikoyat degan narsani eshitmadim yaqin shu mana shu 6 oylardada endi oxirlarda. Endi bizda shifokorga ko'p nomimiz yo'q, tanish bilishlar bor. Qachon so'rasak, yo'q, olyapmiz deydi-da. Endi bir kun, ikki kun kechikishi mumkin. Chunki kasal ko'p. Yangi idea o'rtirilgan yolg'onsa nima kasallarimiz ko'p, lekin hozircha yaxshi menimcha. Boshqa joyimiz bilmayman, bizda yomon emas. Gapni ochig'ida ajratadigan joyimiz yo'q uni.
Deydi qashqadaryolik shifokor Davlat aka.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonda qandli diabet bilan og'rigan bemorlarga ishlab chiqarilayotgan insulin dori vositasini ishlab chiqaruvchi zavod qurilishi noma'lum muddatga qoldirilgani haqidagi tafsilotlar bilan tanishtirdik. O'z vaqtida Ozodlikka so'zlagan shifokorlardan biri O'zbekistonda qandli diabetning ko'payayotgani va buning sababi aholi orasida spirtli ichimliklar iste'molining oshayotgani bilan bog'lagan edi. Darhaqiqat, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, alkogol iste'moli O'zbekistonda oshib bormoqda. Buni esa spirtli ichimliklarni ishlab chiqarish hajmi oshayotgani ham ko'rsatib turibdi. 2011-yilda O'zbekistonda 2010-yilga nisbatan 25% ko'proq konyak, 5.6%ga ko'p miqdorda aroq va vino ishlab chiqarildi. O'z vino sanoat holding kompaniyasi xodimlariga ko'ra, mamlakat aholisi orasida namozxonlar ko'payayotgani bilan spirtli ichimliklarga talab ko'pligi bois ishlab chiqarish sur'ati oshmoqda. Ya'ni bir tarafdan namozxonlar ko'paymoqda, boshqa bir tarafdan esa spirtli ichimlik iste'mol qiluvchilar orasida iste'mol hajmi ham oshib borayotgani kuzatilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
O'tgan yili O'zbekistonda 11 million dekalitrdan ziyodroq aroq va vino ishlab chiqarildi. Bu 2010-yilga nisbatan 5.6%ga ko'pdir. Podrobnovuz sayti ma'lumotiga ko'ra, konyak ishlab chiqarish o'tgan yili 2010-yilga nisbatan 25%ga ko'payib, jami 96 ming dekalitr konyak ishlab chiqarilgan. O'z vino sanoat holding kompaniyasining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, mamlakatda spirtli ichimliklar ishlab chiqarish sur'ati katta.
Ishlab chiqarish ko'paygan, har yili har kvartalda ko'payadi bizda ishlab chiqarish. Eksport ham bo'lyapti, ichki bozorga ham sotilyapti.
So'nggi 7 yil ichida O'zbekistonda spirtli ichimliklar ishlab chiqarish 2 barobarga ko'paygan. Joriy yilda esa uzumni qayta ishlashni yana 1.4 ming tonnaga ko'paytirish rejalashtirilyapti. Ayrim manbalarga ko'ra, keyingi yillarda O'zbekiston aholisi orasida namozxonlar ko'payib, ichuvchilar soni kamaygan. Shuningdek, mamlakatda to'ylarni spirtli ichimliksiz o'tkazish holatlari ham kuzatilmoqda. Biroq O'z vino sanoat holding kompaniyasi ishlab chiqarish bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimasiga ko'ra, o'zbek to'ylari spirtli ichimliklar eng ko'p iste'mol qilinadigan joylar sifatida qolmoqda va shu bois ham ishlab chiqarish o'z ishida davom etyapti.
Shusiz to'y maraka o'tmasa, shusiz tug'ilgan kun o'tmasa, o'sha spros bo'lata nasliyadan o'shanga nisbatan ishlab chiqarish ham nima ko'payapti. Hamma namozxon emas-ku. Masalan, namozxon bo'lgan bilan baribir bor-ku shularning orasida, baribir juma namoziga qatnashadi, boshqa siya qatnashadi-yu, lekin hech kimga mani zararim tegmayapti deb, lekin o'zlariga yarasha ichishadi.
Bugungi kunda mamlakatda aroq vino mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha 45 ta korxona ishlayapti, ulardan 28 tasi xususiy ekani aytiladi. O'z vino sanoat O'zbekistonda spirtli ichimliklar ishlab chiqaruvchi asosiy shirkat hisoblanadi. Bugungi kunda mahalliy korxonalarda ishlab chiqarilayotgan spirtli ichimliklarning qancha miqdori ichki bozorda sotilayotgani va qanchasi eksport qilinayotgani haqida aniq ma'lumotlar yo'q.
Endi bu alkogol ishlab chiqarish eksporti sal anaqaro nozuro joy bor.
Endi unaqa ma'lumotni biz telefonda ayta olmaymiz.
O'z vino sanoat saytidan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston spirtli ichimliklarining 60% Rossiya, 30% esa Qozog'istonga eksport qilinadi. Shuningdek, o'zbek arog'i vinosining xaridorlari Qirg'iziston, Turkiya, Ukraina, Koreya va Turkmaniston hisoblanadi. O'zbekiston import qiladigan spirtli ichimliklar miqdorini ham aniqlash imkoni bo'lmadi. Do'stiyorlari orasida kayfi laqabini olgan jizzaxlik suhbatdoshimizga ko'ra, haqiqiy ichuvchilar uchun import bo'lish shart emas.
Endi hozir ko'payib ketganmiz, tanlab o'tirmaymiz. Uchraganini qayalatimizda yuramiz. O'zi hammasi ichidagi bir. Faqat biz o'rtachasiga aniq qilamizda, lekin konyak ko'p o'tib ketmaganmiz hali.
Deydi jizzaxlik kayfi. 2012-yilning 1-yanvaridan boshlab spirtli ichimliklarga solinadigan aksiz solig'i 21%ga oshirildi. Shuningdek, O'zbekiston Moliya vazirligi va Davlat solig'i qo'mitasining 16-dekabrdagi qo'shma qaroriga ko'ra, 1-yanvardan boshlab spirtli ichimliklar narxi ham 16%gacha qimmatladi. Qarorga ko'ra, har bir litr vinoning zavodda sotilish minimal narxi avvalgi 2000 so'm o'rniga 2200 so'mga ko'tarildi. Konyak, aroq va shunga o'xshash o'tkir ichimliklar 1 litrining narxi 5000 so'm qilib belgilandi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
23 fevral kun davomida tinglovchilarimizdan bo'lgan murojaatlar asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishni kechki soat 9:00 havo uzatiladigan jonli muloqotimiz jarayonida tinglashingiz mumkin. Hozir esa boshqa bir lavha. G'ovak paxta qanday shirasi chip-chip, lekin sira g'ozi yo'q. Bu gaplar birin-ketin so'l quloqdan kirib, o'ng quloqdan chiqaveradi. Qo'yib berdim. So'ldan o'ngga o'taverdi, so'ldan o'ngga o'taverdi. Boshimda tunnel paydo bo'lib, undan shamol o'tayotgandek, miyam shamollaganday bo'ldi. Tinglaganingiz televizor rukni ostidagi navbatdagi eshitirishimiz matndan bir parcha edi. Demak, endi navbat televizor eshitirishiga Ozodlik teletomoshabini Sarvar Usmonga.
Ayolning yoshini, er kishi maoshini so'ramaydilar. Bu politkorrekt dunyoda. O'zbek ham odobli keladi. Hech qachon "Nechchiga chiqdingiz?" deb so'ramaydi xotin-qizdan. So'ramaydi. Shundoq cho'zchama qiladi-yu, biladi qo'yadi. Qovun pochog'i yerga tushganda 27 ga kiradi yov, demak 3 kunda 26 yarim ga kiribdi, deb qo'yadi. Masalan, "Xo'v, nariga guzarda novvoydan non olayotgan qizim kiysin, kundosh kuysin, ko'ylakli dondiqni" Durbin murbinsiz ko'rib. O'zbek hech adashmaydi ayol yoshini chamalashda. Har holda hali shu paytgacha bironta o'zbekning kichik xotini katta xotinidan katta bo'lganini ko'rganmasman. To'g'ri-da, axir kichik xotin o'z nomi bilan kichik xotinda. U kattasidan kichik bo'lishi kerak-da. Hayron qolaman. O'zbek politkorrekt keladi. Shuning uchun xotin-qizlar yoshini so'ramaydi. So'ramasdan qanday qilib to'chni aniqlab olarkin? Qo'riga qararmikin? O'zbekcha tushunmang-da endi bu savolni. Yoshining yoshini qo'llariga qarab aniqlarmikan, deyapman xolos. Bilaman-ku, o'zbek ayolning qo'liga qarab o'tirmasligini. Mana endi o'zbekcha tushuning. O'zbek umuman va uning jurnalisti xususan va xossatan O'zbekiston televideniyasi jurnalisti nafaqat xotin-qiz, umuman odamzodning qo'liga qaramaydi. Cho'ntagiga ham qaramaydi. Chunki o'zbek, xossatan O'zbekiston televideniyasi jurnalisti odobli keladi. Afsuski, men sag'al beadabroqman. Ayniqsa, beadabligim televizor ko'rayotganimda kuchayadi. O'zi soqolga oq tushgandan beri politkorrektlik nimaligini bilmaydigan eski o'zbekka aylanib qolyapman. Birontasi bilan tanishib qolsam, birinchi savolim bu bo'ladi. Sizlarda go'sh nech pul? Rossa qiziqaman o'zbekning oyligiga. Maoshining qanchaligiga? Javobni O'zbekiston televideniyasidan oldim keladi. Oldim keladi-yu, ola olmayman. Bo'lmasa, har kuni ko'raman ostivini. Ayniqsa televizor ruknini boshlaganimdan beri qoldirmay ko'rishga harakat qilyapman. Axborot boshlovchilari yo seriallar qahramonlari ham bu ketishda ekranda paydo bo'lishlari bilanoq gapni "Yaxshimisiz, Sarvar aka?" dan boshlaydigan bo'lib qoladi. Agar O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan teletomoshabin unvoni joriy etsalar, uni oladiganlar ro'yxatida birinchilardan bo'lishga haqim bor. Chunki toyloq berroqda tursin, "Ho'o, narroqdagi O'shtam Jobirov va Nasiba Ibrohimovalarni ham ko'rganman." "He, siz nima deyapsiz, indamasam?" Uzr, nima deyatuvdik? Ha, oylik masalasi. Maosh. Ana, tunochunga o'rischa axborotda Farg'onada bo'lib o'tgan bir yig'ilish to'g'risida so'z bo'ldi. Muxbir gapni shunchalik aylantirvordiki, tarjima qilishning sira iloji yo'q.
В контексте правовых инициатив по совершенствованию сферы, обозначенных в концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране. В их числе и те, что призваны оптимизировать работу гражданских институтов в повышении деловой активности населения.
Тахминан бундай деди. Tadbirda prezidentimiz Islom Karimov rahramonligida mamlakatimizda mulkdorlar sinfini shakllantirish, iqtisodiyotni barqaror yuksaltirish, yangi ish o'rinlari yaratish va aholi turmush farovonligini yaxshilashning muhim omili bo'lgan xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirish bo'yicha qulay ishbilarmonlik muhiti hamda ishonchli huquqiy kafolatlar O'zA axborot agentligidan oldik. G'ovak paxta qantday shirasi chip-chip, lekin sira g'ozi yo'q. Bu gaplar birin-ketin sol quloqdan kirib, o'ng quloqdan chiqaverdi. Qo'yib berdim, soldan o'ngga o'taverdi, soldan o'ngga o'taverdi. Boshimda tunnel paydo bo'lib, undan shamol o'tayotganday, miyam shamollaganday bo'ldi. Kasanachilik haqida ham gap bo'ldi. Raqamlar ham aytildi. Qancha kasanachilik ish o'rni yaratilganini aytishdi. Hushyor tortdim. Mana endi kasanachining ish haqini aytishadi dedim. Yo'q, noumid bo'ldim. Mana yana bir misol. Uni axborotning noyabrdagi 2011-yil sonidan olamiz. Aytdim-ku, qoldirmay ko'raman deb. Boshlovchi navbatdagi syujetga kirish so'zi o'qiragan dedi.
Birgina o'tgan 9 oyda yurtimizning eksport ko'rsatkichi 21.4%ga o'sdi. Hududlarda sanoatni rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilgan dasturlar ijrosini tahlil etadigan bo'lsak, investitsiyalar jalb etish, istiqbolli loyihalarni qo'llab-quvvatlash va yangi ish o'rinlarini tashkil qilishda samara yaqqol namoyon bo'ladi. E'tiborlisi, erishilayotgan natijalar ko'proq kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Ushbu mavzudagi sharhimiz Xorazm viloyatidan tayyorlangan.
Demak, butun boshli viloyat iqtisodiyotiga doir sharh. Albatta, hozir ish haqi haqida ham gapirishadi, dedim. Gapirishmadi. Qandaydir foizlar haqida ko'p gap bo'ldi.
Tumanimizda kichik biznes subyektlarining yalp hududiy mahsulotdagi ulushi salkam 80%ni, xizmatlar ulushida esa 71.5%ni tashkil etadi. Iqtisodiyotda jami bandlarning 84% tadbirkorlik subyektlariga to'g'ri keladi. Kichik biznes subyektlarining sanoat mahsulotlaridagi ulushi 60%ni, asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmida 63%ni tashkil etadi.
Bunday misollarni viloyatning boshqa tumanlaridan ham keltirish mumkin.
Biz ham mavzumuzni yorituvchi misollarni ko'p keltirishimiz mumkin. Ha, O'zbekiston televideniyasi jurnalisti ish haqi haqida gapirmaydi. Chunki u odobli. Odobli o'zbek jurnalistlari fonida prezident Karimov ba'zida ish haqi to'g'risida gapirib qolsa, xijolat bo'lar ekan kishi. Masalan, prezident mustaqillikning 19 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbirida 1990-yilga nisbatan yalpi ichki mahsulotimizning o'sishi taxminan 3.5 karra, aholi jon boshiga hisoblaganda 2.5 barobar oshgani, o'rtacha oylik ish haqi esa shu yilning oxirigacha qariyb 500 AQSh dollarini tashkil qilib taxminan 14 karraga ko'payadi degan edi. Qavslar ichida o'rtacha oylik ish haqi degan tushunchani tushunavermasligimni, u kasalxona bemorlarining o'rtacha tana haroratini eslataverishini, axir morg ham bo'ladi-da kasalxonada, shosha-pisha qistirib o'tmoqchiman. Xo'sh, O'zbekiston televideniyasi jurnalistlari o'zlarining odob me'yorlaridan kelib chiqib, ish haqi to'g'risida gapirgani uchun janob Karimovni beadab deyishlari kerakmi endi? Yo'q, albatta. Islom akani beadab deyishga haqlari yo'q ularning. Aksincha, ular odobni prezident janoblaridan o'rganishlari lozim. Chunki 10 minglab jurnalisti bor yurtda faqat shu kishi jurnalist bo'lmasa ham, oddiy o'zbekning ish haqi haqida gapiryapti, qayg'uryapti. Oddiy o'zbek ishxonaga nafaqat mustaqillikni mustahkamlash va kelajakni yanada buyukroq qilish uchun, balki uyiga bugun 4 ta nonu 1 qadoq go'sht, ertaga 4 ta nonu 1 litr yog', indinga 4 ta nonu 1 kilo piyoz ko'tarib kirish uchun ham borishini faqat Islom aka bilayapti. Tak shu, mayli, Xotin qizning yoshini so'ramasanglar, so'ramanglar u odamlarning oyligini so'ranglar, jurnalist mirzalar. Bu mening sizlarga tomoshabinlik talabim. So'rashning hech uyat joyi yo'q. Orlanib so'ramagan o'ziga zolim. Aytgisi kelmaganlar aytmay qo'yaveradi. Aytadiganlarnikidan bilib olamiz. Islom aka va'da qilgan 500 dollarga o'zbek yetdimi, yo'qmi? Yetmagan bo'lsa sababi nimada? Qayerdan kela qoldi o'zi bu raqam? Qarabsizki, u kishiga ham yordam bo'ladi. Raqamlarda adashib ketmaydi demoqchiman-da.
Ozodlik to'lqinlarida televizor ruknining navbatdagi sonini tingladingiz. Uni hamkasbim Sarvar Usmon hozirlagan. Televizorning avvalgi sonlari 3w.ozodlik.org veb-saytida. Marhamat, ularni audio formatda tinglashingiz yoki matnni o'qishingiz ham mumkin. Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlikda siz tongi suhbatimiz davom etmoqda. Bu to'lqinlarni tark etmang.